Ostegunetan bi astez behin joi dugunez, irratien tartea zabaldu eta sakan aldera joko dugu, eta badakizue Beleixi irratiko lagunak batzen direla zebra bidera, bagaurkoan ere Maider Betelu esataria prest dugu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Maider.
Arratsaldeon, Ekane.
Joan den ostegunean, Uharte Arakilgo udaletxean egindako biomasa jardunaldia aipatu behar diguzu asteko, Maider.
Bai, Arakilen, izan zen Arakilen. Arakilen gure sakanako bailara txikitxo bat da, gero aparte Uharte Arakil dago, baina Arakilgo udaletxean izan zen Nekane aurkezpena. Eta hain zuzen ere, sakanako garapen agentziak antolatu zuen biomasa jardunaldi hau, batetik gure bailara honek biomasari dagokionez dituen aukerak zeintzuk diren azaltzeko. Eta bestetik, sakanako udaletxe guztietako ordezkariei, udal bakoitzari bideragarritasun analisiak emateko. Biomasari buruzko bideragarritasun analisiak emateko. Sakanako garapen agentzia aspaldi dabil gure energia eta industriaren inguruan hainbat lan ezberdin egiten eta bat eginduenetako bat hau izan da. Hemen gurean egur asko dute udalek eta herriek, ez? Eta orduan batez ere berogintza sistemarako eta oso interesgarria dela. Hori ondorioztatu dute azterketek eta tartean bilera Arakilen egin zuten hain zuzen ere udal horretan aurreko urtean jarri zutelakoz berogintza sistema biomasa bidezkoa, eta bertan azaldu zutenez izugarri aurrezten omen da, ez du aparteko lanik eskatzen, egurra biltzea besterik, ez? Eta orduan denak dira onurak. Esandakoa udaletxe bakoitzeko ordezkariak udal bakoitzari egokitutako biomasa bideragarritasun analisiekin itzuli zen bere herrira eta gonbitea egin zitzaien udal guztiei berokuntza egurrarekin egiteko, bain zuzen ere aipatu ditugun onura ekonomiko ez gain hor ere gure ingurumenari egiten diogun onura baitago. Zeren ondorioztatu zutenez, hemen sakanan egurran nahikoa eta soberan badugu halako sistemak aurrera egiteko.
Bueno, badago beraz aukera eta sistema hori bera baliagarria izan daiteke sakanan sustatzeko biomasa bidezko sistema esan dugun eran Arakilgo bailaran aipatu duzun eran eta ez Uharte Arakilen. Jarraian Altsasura joko dugu kasu honetan beilatokia zabaltzeko nahiaren berri ekarri behar diguzu.
Enpresa batek alde zarreko Gurutze Santua kaleko 6. zenbakian beilatokia laster egiteko asmotan dabil eta albiste honek hainbat auzokideren artean pixka bat kezka edo sortu du. Eta azkenean bizilagunak bildu egin dira, taldea sortu dute eta egindako batzar rean erabaki zuten sinadura bilketa egitea. Adierazi zutenez ez daude beilatokiaren kontra, baina kokapen egokiago bat izan beharko lukeela uste dute. Nola nahi ere, sinadura bilketekin aritu dira, denetariko iritziak daude halako gai baten aurrean, baina adierazi dutenez, ez da toki egokiena justo Altsasuko zentroa, ez? alde zarra, esan nahi genuen, zentroa, aparkatzeko ere uste dute ez dagoela toki nahikorik, eta bueno, hoiek bizilagun hauen kezkak denetariko iritziak daude, gai hauen inguruan egoten direnen bezala, zeren, ba, bueno, beste batzuk esaten dute ere, ba, printzipioz ez dela tanatorio bat, bertan ez dela errausketarik egiten, eta orduan, ba, bueno, beste batzuk ere dituzte ulertzen alako kezkak izatea, baina esan dakoa, altxasun ba, bilatokiaren inguruko talde bat ere antolatu da, eta txarri aranatzen ere, ba, bueno, beste bilatoki bat ezabaldu nahi dutela eta bizilagun batzuk ere kezka berdinekin daude.
Hori beraz, bilatokiaren bueltako kezkak eta aipatzen zenuen erako antolaketa sorrerak. Urrengo asteburura begira ere jarriko gara, kasu honetan tokiko elikadura sustatzeko antolatutako marrazki lehiaketa aipatu nahi zenuke batetik, eta baita azaroaren 19an tokiko produktuekin egindako pintxoak dastatzeko izango den aukera ere, Maider.
Bai, ba, Sakanako Garapen Agentziak, Sakanako Dendari Ostalari eta Zerbitzuen Elkartea eta Belardi Elkarteak sustatu dute aipatu duzun marrazki lehiaketa. Kontua da tokiko elikadura bultzatu nahi dutela, tokiko produktuak hoien guztien kontsumoa. Eta kasu honetan, ba, gaztetxoenei gerturatzeko edo ba, antolatu dute marrazki elikagaien kontsumoa lehiaketa. Esan, ba, marrazkietan agertu beharrekoak ba, jakina gaiarekin lotura izan beharko duela. Eta bertan, ba, elikagaien kontsumo arduratsua, tokikoa eta jasangarria bezalako baloreak agertu beharko dira. Esan, ba, lanak bostokitan aurkezu daitezkela, Irurtzunen, Lakuntzan, Etxarrin, Altsasun eta Olaztin. Eta ba ben hori batetik, ez, txikienei zuzendutako ekimena, lanak azaroaren 30 arte aurkeztu daitezke. Eta honekin lotuta, ba azaroaren 19an bai tokiko produktuekin egindako pintxoak eskainiko dituzte Sakanako hainbat jatetxe eta tabernek. 2 euroren truke, ba pintxo pote, alako pintxo pote bat eskainiko dute, ba, hainbat tabernek. Non izanen dira, ba, aurten lehendabizikoz Irurtzun, Etxarrin eta Altsasun antolatu dute pintxo pote berezi hau, eta zakita ipatu da, baina 2 euroren truke pintxoa eta edaria, edariaz gozatzeko aukera izanen da. Eta ba beste dedikabe, ba jakina, mezu honen atzean dagoen mezua zabaldu dute antolatzaileek, hau da, bertako produktuen alde egitea eta bertako produktuak sustatzea.
Bertako produktuak sustatzearen aldeko dinamikak beraz, marrazki lehiaketa hori batetik eta pintxoak dastatzeko aukera bestetik esango dugu. Festa kontuak ere badakartzazu, nola ez? Kasu honetan Irurtzuna begira jarriko gara, patroiaren festa izango delako ostiralez bihar, Maider.
Bai, San Martin eguna bihar eta aurten ba justo patroiaren egunarekin ospatuko dituzte festak Irurtzunen, beraien patroia da Irurtzungoena San Martin, eta ba bi eguneko egitaraua antolatu dute. Aurten gainera aspaldiko partez ba badirudi eguraldia ere garaiari lotuta egonen dela, zeren aurreko urtean gogoratzen dut temperatura epelak zeudela, baina ja dagoeneko esan daiteke astonetan ja udazken peto-petoan ia neguko temperaturekin gaudela hemen Sakanan, eta horrela kaskoetan, mini kaskoetan elur pixka bat ikusita, ba horrela panorama horrekin murgilduko dira Irurtzundarrak San Martin festetan. Esan ostiralean badianak, erraldu doi eta buraundien konpartsa, jubilatuen bazkaria, murtxapelketa eta beste izanen direla, baita ere dantzaldia, eta zezen suzkoa, eta kontzertuak Larrazpi Gazte Elkartean, hainbat talderekin, eta larun batean, ba, beno, herri kirolak, gozo gintza txapelketa, dantzaldia, eta larrazpitek, tekno ikuskizuna larrazpi gazte elkartean. Eta lehen esan dut, ba, ostiralean eta larun batean izango direla festak, baina iganderako artisauen azoka utzi dute. Hogeita lau artisauek, ba, beren lanak ekarriko dituzte irurtzunera, goizoko martarditatik aurrera, eta ba horrela despeditxuko dira aurtengo San Martin festak irortzunen. Baina orain baditu beste batzuk, nekan hemen ez dira bukatzen festak, gero ja Lizarragan San Clementetan ospatzen dituzte. Azaroaren ogoiaren buelta horretan, hortaz kontatuko dizkizu, goiegia horrengo saioan.
Nuri da, bai, festarako aukera badagoelako oraindik ere, eh? Udarekin lotzen direlako gurean jaiak eta festak, baina urte osoan izaten delako zer ospatua eta zertaz gozatua. Poesia itzordu baten berri ere karri behar diguzu, kasunetan bai, uarte harakilen izango dena, larun batean, ez da?
Bai, ba, jubilatuek, oarte harakelgo jubilatuek, amaika, edizio, amaika antolatuta izango da, bai, ja, dagoeneko amaika edizio antolatu dituzte, eh? Poesia jardunaldia izango da, amaika garren edizioa, eta noiz, ba, larun batean izango da, arratsaldeko bosterritan, oarte harakelgo jubilatu elkartean. Badago uarte harakilen poesia idazten duen emakume bat, Blanka Arrizabalaga, eta baita ere gizon uartear bat, Alfonso Muro, eta jakina. Beraiek anarituko dira urtero, ia urtero bezala. Blanka Arrizabalagak 2003an Un espejo de mis sentimientos liburu argitaratu zuen, eta, ba, bueno, tarteka alako jardunaldietan liburu hartako pasaje batzuk hartuko ditu, baina baita ere horri olerki berriak gehituko dizkio Blanka Arrizabalagak. Alfonso Murok ere, ba, bertso, kasu honetan berak, bertso librea lantzen du, eta bere lan batzuk ere eskainiko ditu. Eta bi hauek, bi herritarra hauek hainbat olerkari gonbidatu dituzte, larun bateko ekitaldira, eta pues Mercedes Viñuela da bat, Tomas Hierro baita ere, eta Inma Biurrun. Kaso honetan Inma Biurrun estreinako aldiz arituko da guarte, eta guztiei ba, laguntzeko edo tarteka ba, musika pixkat jartzeko, ba, Mikel Auzmendi gitarra jole etxarriarra arituko da. Beraz, larun batean, arratsaldean, gozatu nahi duenak, literaturarekin eta poesiarekin gozatu nahi duenak, ba, buelta bat eman dezala guartetik, eta han izango du aukera.
Aukera paregabea beraz, poesiaz gozatzeko eta musika akustikoa zere baietz esango dugu, izan ere larun batean bertan Berria egunkariaren alde Sakanako hots akustikoak entzuteko aukera Altsasun eskainiko dute.
Bai, Sakanako mankomunitateak antolatu du ekitaldia Berriarekin batera, eta ba, esandakoa Berria egunkaria laguntzeko ekitaldia izanen da. Aurretik antolatu izan dituzte eta ba, bueno, beste musikari batzuk etortzen ziren Sakanara, baina aurten Berriatik eta antolakuntzatik erabaki zuten, ba, zergaitik ez, Sakandar musikoek egindako lana ba, nolabait bildu eta formatu akustikoan ba, hori eskaintzea. Eta horrela antolatu dute Sakanako hotsak izeneko kontzertua, eta esan ba, larun bat honetan izango dela, arratsaldeko 8:00 Altsasuko Ihortia kulturgunean. Besteak beste zein arituko diren, ba, esian taldeko Fran eta Zurinek, beraiek, ba, bueno, beraien lan batzuk ekarriko dituzte formatu akustikoan, gero Tximeleta taldekoak ere arituko dira, musikariak plaza dantza taldea da, plaza taldea, eta bueno, beraiek ere bere kantu propioak dituzte eta hoiek eskainiko dituzte. IDBI taldekoak ere aritzuko dira kantuan, baita ere Bendetako Luisillo Kalandraka eta Lur Larraza eta musikan ibilbide luzea duten hainbat musikarik sortutako lagunek taldea. Tartean dago Juan Pagirre, Imanol Goikoetxea, Joseba San Sebastian eta beste. Bertan arituko dira, kontzertu polita izango dela iragarri zuten aurkezpenean eta bertara joateko gonbitea badugu.
Bueno, gonbita eginda geratzen da, baina horiek ez dira guztiak. Oker ez banaiz, beste agenda itzordu batzuk ere aipatu nahi dizkiguzulako sakan aldetik.
Ba, bai, hainbat kontu daude, nabaritzen da, ez da, udazkenean sartzen garenean ja, ba, agendak eta ekitaldiak eta zineak eta hautaura, pues, potolotzen dira, baina, bueno, gure agendatik aipatutako ez gain, esango dizuet, ba, bihar, ostiralean, gaueko 10:30, Olaztiko Kultur Etxean, Aurora Beltranek kontzertua eskainiko duela, eta gogorarazi nahi dizuet ere, Altsasuko 5. Arte Azoka izeneko erakusketak, ba, bere ateak istear, dagoela, eta azaroaren 13 arte ikusgai daudela hainbat eta hainbat artista sakandarren lanak Altsasuko Ihortea kulturgunean. Beraz, bazken egun hauek aprobetxatu eta hoiexek gaur hemen sakanan bildu ditugunak.
Ederki, eta deialdi guztiak eginda geratzen dira Zebrabideko irratien tartetik ere. Ba, Maider Betelu, Beleix irratiko esataria, mila esker, gurera batu eta sakanaldeko kontuak ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta bi aste barru izango dugu elkarre merri.
Ez zuri berdin, Nekane, ongi izan denok.
Gogoratu, Zebrabideako audioak eta askoz gehiago arrosasarea.eus webgunean. Arrosasarea.eus